12 de mediodía, 39 minutos. Continuamos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela para chegarnos como cada xoves a Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Outro lado da liña telefónica, a nosa incansable colaboradora, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Continuamos o noso percorrido polo litoral galego, polo norte do litoral galego. Estamos xa na costa lucense. Comezábamos a falar a pasada semana de Viveiro, unha localidade da que xa temos falado dabondo co gallo da súa Semana Santa, considerada de interese turístico. Pero Viveiro é moito máis ca iso, non? Ímonos seguir achegando ata esta localidade e tamén a Celeiro, que pois o seu Porto Pesqueiro, podríamos decir, de toda a Mariña Lucense, é un dos máis importantes de España tamén, non?
Efectivamente, é un, o sea, Viveiro é, pois, xa dixemos outro día, explicamos o que é un pouco ese centro histórico. É un concello que se divide en tres parroquias, a de Covas, que deixamos atrás antes de chegar a Viveiro, cando viñamos de Estaca de Bares e Ortigueira, e Viveiro propiamente, o que é o Viveiro Centro, e despois estaría Celeiro, que como ti ben dixeches, é o porto, donde pescan, nomeadamente as pescadas, que é a marca de clase desta pesca de celeirense, non? Porque hai moito pique entre o de Viveiro e o de Celeiro, inda que o concello leva o nome de Viveiro. E o caso é que xa comentamos algunha vez nestes micrófonos, pero agardo que nos escriten algúns ouvintes novos e que saiban que lle chaman chilindrins a xente de Viveiro, porque son a palabra que nace en Celeiro de cando os barcos de estranxeiros visitaban esta zona. En aquela altura non había peirao, entón aboiaban no medio da ría e iban os nenos, os children, en barcas pequenas a recoller a estes señores que lles daban sempre algunha cadela, ¿no? Algún patacón naquel entonces. E entón decían os ingleses ou a xente de estranxeira, de children, e acabaronlle chamando chilindrins ou chilindris en fala luguesa.
Isto debe vir tamén da mesma derivada que ir a todo full spin, ¿no? Que se segue a utilizar tamén en moitas zonas do litoral.
Efectivamente, esa outra que sobrevive máis na zona de Ferrol, ese de ir a Filispín, ir tan rápido, pero que é moi de cultura de barcos, igual que o de facer gasoil ou gasolina. A xente normalmente botamos gasoil, pero os que vos criastes, inclúote aí moi pretiño dos que facían gasoil para os barcos, habitualmente, e sobre todo, insisto, máis na zona alta desas terras de Ortegal e de Ferrol, sobreviven expresións como de facer gasolina.
Pois en deixar tamén, non, a importancia da lingua na nosa historia tamén, no noso atractivo turístico, hai que engadir tamén, pois, o que é o propio topónimo de Celeiro, non, do latín celarium, que tamén fai referencia, como falábamos de Viveiro, pois a despensa, a lugar onde se almacenan provisións, tamén neste caso Celeiro, facendo fincapé, non, no seu propio nome, a ese lugar de despensa, de acoller provisións, neste caso pesqueiras, non?
Efectivamente, porque ademais si visitamos a zona, o que a propia, ou decir, o propio debuxo desa costa xa non deixa lugar a dúbidas, porque efectivamente ten ese formato como de cetaria, ¿no? Para nos entender, fai así un cerrao moi moi redondiño, pero en calquera caso eso ven xa da era romana. Pero eu citaba outro día así un pasado glorioso no medievo de todo Celeiro, pero sí que é certo que os primeiros poboadores destas zonas do norte de Galicia ou desta mariña luguesa occidental, os primeiros testemunhos de, digamos, de terse habitado, temolas coas mámoas. As mámoas son monumentos megalíticos, monumentos funerarios, non, que todo o mundo, dolmen, mámoa, etcétera, ven sendo o mesmo, o que pasa que as mámoas están tapadas, e unha palabra que, inda que é correcta en castelán, utilizamos habitualmente moito máis a xente de Galicia e algúns aledaños ou algúns arredores, como poden ser o occidente asturiano, e ven de mama. Chámanse así porque teñen forma de mama, si o vemos así horizontalmente, levantan sobre o territorio e teñen a forma, pues eso, de unha mama, dun peito, por iso teñen este nome. E no caso do concello de Viveiro, as máis coñecidas ou as que son de visita obrigada son o Chao da Moa e tamén a Mámoa do Tesouro, ese nome, pero bueno, supoño que a lenda diga hai un tesouro, pero entendo que non hai tesouro algún ali por baixo. Tamén temos desta época e posterior castros, temos ata, bueno, temos ata 15, pero así dos máis importantes son o de Condomías, o de Pousadoiro, bueno, Condomías en Boimente, Pousadoiro en San Pedro, a Croa en Landrove, Casós en Fontecova, Llofaro e o de Celeiro. Celeiro é un castro dos mellores conservados e dos máis antigos desta contorna. E aviso para navegantes, eu sempre adoito pensar que nos escoitan persoas de Galicia, pero o castro non está recuperado, nin está reconstruído, nin é Santa Tegra. É dicir, están tapaos e en algúns casos existen algúnas excavacións que hoxe por hoxe non está a vista ninguna, pero si foron excavados sobre todo nos anos 80.
Pois moita tradición, moita historia en Viveiro, en Celeiro. Eu penso que hai que destacar que Celeiro sigue sendo un porto importantísimo a nivel de España, dos máis importantes, pero que conxuga tamén a tradición e a modernidade, non? Porque entre as curiosidades coas que conta Celeiro é tamén unha aula tecnolóxica mariña, o buque Santiago Apóstol, que é unha iniciativa pioneira a nivel estatal, porque é un buque pesqueiro que se reconvirte en aula tecnolóxica e ali fan investigación e desenvolvemento, isto tan de moda que hoxe máis de, tamén ensinan novas tecnoloxías e formación pesqueira, non? Dende a confraría, penso que é importante esa tradición pesqueira, esas artes da pesca de baixura e de altura, pero tamén, non? Engancharse ás novas tecnoloxías para unha pesca do futuro tamén, non? E continuar esa formación.
Efectivamente, este é un dos, digamos, dos puntos fortes desta zona. Esta é unha zona que ninguén se lle escapa de ausencia industrial. Teñen unha fortaleza no que é o turismo, a Deus grazas, ou grazas á ubicación e á paisaxe, para nos entender. E realmente, neste sentido, as novas tecnoloxías sí que chegaron ás mariñas. Hai que romper ese chip que temos, ás veces, na costa occidental, e nas Rías Baixas, nomeadamente, Lugo ten costa e Celeiro, bueno, Viveiro, coa súa instalación en Celeiro, é un porto pesqueiro, como dicías ti, de punta, non? En tecnoloxía, isto hai que dalo a coñecer, e o único que, porque está xente o que non pode vender sol, nas Mariñas e Ortegal, non se pode vender sol porque non hai, e entón hai que vender outro tipo de turismos, como, por exemplo, estas iniciativas empresariais, que serán na Mariña, que donde a xente se foi sempre moi, moi emprendedora, e temos aí ademais o caso de Sargadelos, do que falaremos polo miúdo en outro momento, pero que non deixa de ser outro buque insignia xa da cultura galega, pero que son, ao final, iniciativas empresariais que nacen asociados á terra, pero tamén asociados ao feito de que temos moitas posibilidades, e no canto de emprendermos fora, emprendemos en Galicia. Entón, nese sentido, viver un lugar con futuro, inda que efectivamente a poboación foi mermando e está avellentada como en casi todo o Estado español, xa estou a ver últimamente, pero bueno, claro, na provincia de Lugo agás a Mariña, a pirámide poboacional para botarse a chorar todo o día, pero recordade que a Mariña aporta máis do 50% do PIB de toda a provincia de Lugo, con iniciativas como a de Viveiro e, por suposto, Calumina, que está moi pretiño ali en San Cibrao.
Pois que a pesca, sen dúbida, non? Amalia, que podemos pensar en Lugo como unha provincia de interior, non é así, ten esa zona tamén litoral, cunha potencia pesqueira ademais, porque do porto de Celeiro saen buques, hai unha flota que opera por todo o planeta, no Atlántico Norte, teñen moitísimo peso no Gran Sol, pero tamén no Pacífico, no Índico, hai barcos, non, de Celeiro que se dedican fundamentalmente a esa pescada, que ten ese selo identificativo, non, a pescada de Celeiro, con esa arte tradicional da palangre, do pincho, pero que tamén se dedican a outro tipo de pesca, non, mesmo os escualos, o peixe espada, ten unha flota potentísima, non? Nos pensamos aquí nas Rías Baixas, pois na fortaleza do Porto de Vigo, sen dúbida, pero hai que ter en conta tamén, non? Que un potencial este da pesca tamén no norte de Galicia.
efectivamente un potencial y un potencial que hay que tener en conta y que se activó en conta ahora a Secretaría General de Pesca, pues de esa zona, entiendo que bueno, que hay otros intereses para nombradas personas, pero bueno, siempre que alguien, que veciño está bien colocado, pues bueno, a probabilística di que tenemos más posibilidades de que o noso lugar estea mellor posicionado para determinadas adxudicacións. Efectivamente, o que quero que quede claro con esta, digamos, con este coñecemento que facemos así un poquinho pormenorizado tamén das sociedades dos lugares que visitamos, porque ningún lugar é o mesmo sen a súa xente e é importante coñecer esas matices, esas características de lugares como eso, como Viveiro, donde existe un tip xeralizado de que por aí non vive ninguén, efectivamente sí vive alguén e son os únicos, xunto con Burela, que tamén falaremos, que aguantan esa pirámide poboacional da provincia de Lugo.
E que preciso visitar cando nos achegamos non só a Viveiro, senón tamén a Celeiro? Porque de seguro que moita xente coñece Viveiro pola súa Semana Santa, por esa tradición histórica, e o mellor nunca se achegou ata Celeiro, que está ben pretiño, que pertence ao mesmo concello e que ten tamén un atractivo interesante, non? Porque penso que só ese porto, o seu mercado, esa edificio tamén de beleza arquitectónica como é a Confraría de Pescadores, por exemplo, son lugares pois que ben pague a pena visitar, non? A parte dos monumentos que teñen tamén, como da Virxe do Carme ou o monumento ao náufrago, non?
Efectivamente, pois mira, Celeiro en realidad é unha das parroquias con máis entidade e probablemente, por Celeiro pasa case todo o mundo, agás os que veñan do norte, bueno, si entran por Ortegal, como entramos neste percorrido, ou ben si entran desde a Terra Chá por a AG64, que é a que vai ás Pontes e a Ferrol, non? Que sería como unha volta que se dá a esa serra da Gañidoira, pero en realidad que é a que separa, digamos, a Mariña da Terra Chá e de zonas como Muras, que son nomes que non sonan moito, pero non sonan moi lonxe. Muras é ese concello donde os veciños pagan menos luz que o resto dos concellos galegos, porque o concello considera que o ter muiños no monte eso ten que repercutir na factura de cada veciño. Entón, por eso sería bo que se conocera máis para ver si copiaban os outros alcaldes. En calquera caso, efectivamente, o resto da xente, os que entran desde a Mariña Oriental, dicir, veñen de Asturias, veñen de Lugo polas carreteras bellas ou veñen de Mondoñedo, porque cando somos turistas, o habitual é primeiro visitar esa capital da diócese mindoniense, que é Mondoñedo, e acceder a Viveiro por aí. Teño que dicirvos que entre o programa de fai 8 días e hoxe xa temos un novo vial aberto para acceder a Viveiro, que non estaba aberto o xoves pasado, e que entonces evitaría ese acceso por Celeiro, non? Porque tú ves de xove a Celeiro e Celeiro a Viveiro. Entonces casi sempre pasamos por ali e a xente pensa que o porto de Viveiro, que o é, pero é Celeiro. E cando falen con lugareños, moito cuidado con estas terminoloxías, é moito mellor decirlle que son todos lugueses que decirlle onde Celeiro que de Viveiro. Pero bueno, é complicado asimilar certas realidades. E aí podemos ver sobre todo restos dos castros, tamén tedes moita oferta hostaleira e unhas das vistas máis peculiares das rías de Viveiro, igual que podedes ver incluso as illas da Coelleira, que son as illas que hai dous puntos redondos, así son islotes, va ben dicir, pero que están habitados por animais salvaxes, non coellos precisamente, porque a xente sempre se imagina polo nome, e vese perfectamente, además de que ten tamén praia, pero unha praia que se a marea está alta non existe, e se a marea está baixa, si temos praia. Lembre que estamos no Cantábrico. Tamén quero recomendarvos...
Sí, non sei se te podemos escoitar, Rosana, que estábamos
¿ahora?
Falando. Sí, sí, perfectamente.
Continuo. Tamén quero... porque pensei que perderamos a liña, desculpade. Eu quería recomendarvos tamén unha página web para as persoas que queirades ir pola vosa conta ou que queirades ir, por exemplo, en bicicleta. Hai unha página que vos viría seguramente ben a todos os ouvintes que queirades fazer, costame que en Redondela hai moito biciclista, se me permitide a palabra. E esta página é www.galiciacantabrica.com e aí ofrecen vos rutas, e en particular ofrecen unha para Viveiro polas zonas altas, comenzando en Celeiro, e vas visitando desde os picos toda esa bueno, digamos, toda esa vista espectacular a ría de Viveiro. Despois tamén temos a igrexa románica de San Pedro, que está ali, está aí nesa extrema entre Viveiro e Celeiro, e que quizáis a máis antiga de Viveiro. E digo quizáis porque depende que historiador non lo diga, como manteñen que hai restos anteriores noutras igrexas, pois algún cita como anterior a outras, pero na súa factura actual, a máis antiga é a de San Pedro.
Pois de seguro que non hai tempo para aburrirse nesa visita a Viveiro e a Celeiro. Penso que todos nos sonan estas localidades. Viveiro, pois máis iso, por esa tradición da Semana Santa, esa vila histórica. Celeiro, por esa pesca, non? Da que son líderes tamén no Cantábrico en boa parte de España. Penso que se falamos da pescada de Celeiro, ninguén ten dúbidas. E igual mesmo haberá xente que non asocie, como non facía teo de agora, o Concello de Viveiro co Porto de Celeiro, non? Que pensábamos que eran entidades independentes, malia que si sí o son, pero pertencen, non, a ese mesmo concello.
Efectivamente, son o mesmo, que pasa que a cidade, digamos, pescadora e desa cultura mariñeira de Celeiro é maior, por suposto, a de Viveiro. E ademais que hai unha outra cousa bonita que teñen nesta zona, é unha terra de grandes lendas, pero de lendas que sobreviven con moitísima forza na actualidade, que non tens que ir a apañar o conto e falar ca señora María, como pode ser que pasan outras zonas de Galicia onde está casi desaparecida esa cultura intangible ou fungible de Galicia, e ademais aquí conseguiron misturalo cunha religiosidade brutal, non? Entonces manteñen lendas moi simpáticas e incluso teñen testemunhas de Roma, e a nivel religioso teñen moita entidade, como por exemplo o feito de que en Viveiro, no 1498, enterrouse a Constanza de Castro, da que falamos xa en algunha ocasión cando falamos da Casa de Lemos, e apareceu 100 anos despois, apareceu intacta, de tal maneira que se produciu a súa beatificación. Isto era unha lenda que tiñan os da zona de que estaba intacta, pero logo realmente pasou e foi un feito histórico. E hoxe contano así mesturado como se fose eso unha lenda do lugar, pero realmente sí se pode constatar, é dicir, repito, ano 1498, porque eu tamén aprendera como lenda e tamén fiquei un pouco espantada cando me decatei que era real. Ademais, estos de camiño a Celeiro, cando vas desde Viveiro na igrexa de San Francisco, que está extramuros, tedes tamén enterrado, como dixemos outro día, a Nicomedes Pastor Díaz, pero tamén a esta Constanza de Castro, que lle deu a primeira santa, que non viveirense, pero como se o fose, por o feito de que pasará a súa eternidade en eses muros do convento de San Francisco.
Pois moita historia, moita natureza, moita cultura pesqueira e mariñeira tamén aí, así que xa o saben, un lugar, porque non, para visitar tamén en calquera época do ano, non só Viveiro, senón Celeiro tamén, e continuaremos o noso percorrido pola Mariña Lucense dentro de 7 días. Atento, moitas grazas, como sempre, Rosana, por estar aí connos, unha aperta.
Grazas a vos e ata semana.